Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ayrim ishchi xodimlari zamonga moslasha olmayapti. To'g'risini buyruqni bajarishdi xolos. Buyruqni bajarishdi xolos deb hisoblayman. Ular bevosita buyruqni bajarib, o'zlari qurbon bo'layotgan nimaga o'xlarman. To'g'risini aytish kerak, bunaqa narsa ushlab turadi. Guruch turmaksiz bo'lmaydi. Lekin baribir menimcha ichki ishlar xodimlari qonun ustuvorligini nima qilishlari ta'minlashlari boshqalarga o'rnak bo'lsa yomon bo'lmas edi-da.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Mike Pence yaqinda Singapurda bo'ladigan AQSh ASEAN sammitida qatnashish uchun Osiyoga jo'nab ketdi. U Yaponiyada bosh vazir Shinzo Abe bilan Shimoliy Koreya yadro dasturi, Xitoyning mintaqada oshib borayotgan qudrati, Yaponiya bilan savdo xususida gaplashgan.
We seek a relationship grounded in fairness, reciprocity and respect for sovereignty.
Odatda davlat rahbarlari qatnashadigan anjumanda bu safar prezident Donald Trump qatnashmaslikka qaror qilgan edi. Singapurdan so'ng vitse-prezident Papua Yangi Gvineyaga borib, Sharqiy Osiyo iqtisodiy hamkorlik sammitida ham Trumpning yo'qligini bildirmaslikka harakat qiladi. Har ikki yirik xalqaro anjumanda vitse-prezident AQShning mintaqadagi siyosatini tushuntirib berishi kutilmoqda. Barak Obama prezidentligi paytida muhim deb ko'rilgan regionga Trump ma'muriyati jiddiy e'tibor bermayapti, deydi ayrim kuzatuvchilar. Bunga bir misol, Trump prezidentlikka kelishi bilan mintaqadagi eng yirik savdo bitimidan, Trans-Tinch okeani hamkorlik shartnomasidan chiqqan. ASEAN tashkilotiga 10 mamlakat a'zo. AQSh mintaqada joylashmagan, lekin unga a'zo. Shu bilan birga a'zo mamlakatlar bilan chegaradosh Xitoy unga taklif etilmagan. Washington hukumati tashkilot doirasida Pekinning iqtisodiy va siyosiy yuksalishiga to'siq qo'yishga intilmoqda.
Now sort of pursuing an alternative approach that's probably a bit more commercial, a bit more transactional in terms of its focus. I think the second difference
Trump ma'muriyati mintaqada tijoratga kattaroq urg'u bermoqda. Savdo siyosatida ikki tomonlama aloqalar ko'p tomonlama munosabatlardan ustun qo'yilmoqda, deydi AQSh ASEAN Business Kengashidan Mark Milley. Tashkilotga a'zo mamlakatlar Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarini o'zlashtirayotganligidan, yonilg'i resurslarga boy orollarga da'volardan xavotirda. Pekinni o'zlariga tahdid deb biladi. Washington bu tortishuvlarda ittifoqchilar yonini olmoqda.
The United States being involved, the Secretary of Defense going to the defense ministers meeting and having meetings with all his counterparts in the region. The United States continues
AQSh mudofaa vaziri mintaqa davlatlari mudofaa vazirlarining yig'ilishlariga borib turibdi. Amerika kemalari Janubiy Xitoy dengizida suzib yurmoqda, deydi AQSh tinchlik instituti tahlilchisi Vikram Singh. Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy Janubiy Sharqiy Osiyoda raqib bo'lsa-da, Prezident Trump savdo va xavfsizlik masalalarida Xitoyga nisbatan turlicha siyosat yuritmoqda. Bu esa mintaqadagi mamlakatlarni tashvishlantiradi.
They want to have a good relationship with China. They want to have a good relationship with the United States. And I think some are a little fearful that this Trump administration...
ham Amerika Qo'shma Shtatlari ham Xitoy bilan yaxshi aloqada bo'lishni istaydi. Trump ma'muriyati ularni tarafkashlikka undayotgani bu mamlakatlarni cho'chitmoqda deydi. Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar institutidan Bonnie Glazer. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, agar Qo'shma Shtatlar Xitoy bilan mintaqada raqobatlashmoqchi bo'lsa, Pekinning 1 trillion dollardan oshiq global sarmoya strategiyasiga teng javob berishga majbur.
Kaliforniyaning Elkaxon shahrida ko'plab iroqlik xalday nasroniylar yashaydi. Xaldaylar miloddan avvalgi 7-asrda yangi Bobil davlatiga asos solgan Somiylar qabilasidan chiqqan xalq. O'tgan 20 yil davomida ularning soni yanada oshgan. Ayni paytda xaldaylar tarixiy vatanlarini ham unutgani yo'q. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Minglab iroqlik xalday oilalari uchun Kaliforniyaning Elkaxon shahri ikkinchi vatan.
Shuf nafsan anta mu'ash bi Amerika. Ya'ni al-akl iroqi.
Bu yerda o'zingizni Amerika deya emas, balki Iroqda yurgandek his qilasiz. Muhit, taomlar, do'stlaringiz, hatto shaharni aylansangiz ham inglizcha gapirishga hojat sezmaysiz deydi Karam Xizayr ismli mahalliy tadbirkor. Amerikada 1 million xalday mazhabidagi katoliklar yashaydi. Ularning chorak qismi Elkaxon shahrida, qolganlari Michigan va Kaliforniya shtatlarining boshqa qismlarida. Elkaxonga kelib biznes ochayotganlar ham bor.
Ani shug'li bil Iroq huwa zahab.
Iroqda zargar edim, Amerikada ham zargarman. Bu yerda iroqliklarning katta jamiyati bor. Mening biznesim yaxshi, chunki iroqliklar oltinni yaxshi ko'radi. Ayniqsa 21 karatligini deydi Raid Hanne ismli iroqlik. Karam Xizayrning aytishicha Iroqda hayot yaxshi bo'lgan, lekin Islomiy davlat jangarilari ularni vatanini tashlab ketishga majbur qilgan. Har bir iroqlikda chuqur jarohat bor. IShID kirishi bilan bizning shahar vayron bo'ldi. Biz musuldanmiz, hamma narsamizni tashlab qochdik. Iroqni tark etib bugun Amerikadamiz deydi u. Xaldaylar bugun tarixiy vatanlaridan minglab kilometr olisda, lekin madaniyat va urf-odatlarini shu yerda ham davom ettirmoqda. Ular tez-tez yig'ilib turishadi. Musiqa kechalari o'tkazib, birga ibodat qilishadi. Xaldaylar vatandan olisda kichik vatan qurib, bir-birlariga yordam qo'lini cho'zmoqda. Behjon Hamdard, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekten söyleyiniz.
Götüye rastı var. Almaktan söylüyorum.
Markazi Osiyo Xabarları.
Paxta terimidagi majburiy mehnat masalasini o'rganayotgan Xorazm yoshlari gazetasi muharriri Davlat Nazar Ruzmetovni ichki ishlar boshqarmasi vakili tomonidan kaltaklanishi, qamoq bilan jazolanishi, jonlanayotgan o'zbek matbuoti to'qnash kelgan navbatdagi tayzi qo'laroq yuzaga chiqqan. Davlat Nazar Ruzmetov sud qarori ustidan shikoyat kiritgan. Prokuratura jurnalistni tahqirlagan, kaltaklagan ichki ishlar xodimi Jur'at Madrimov ustidan tekshiruv o'tkazishga va'da bergan. Hozircha tekshiruv natijalari noma'lum. Majburiy mehnat masalasini o'rganishga uringan jurnalistning o'zi esa adolat qarori topishiga umid qilmoqda.
Ko'rilyapti, o'rganilyapti. Endi bilamiz-ku, hozir o'rganish, xizmat tekshiruvi boshlangan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xorazm yoshlari gazetasi muharriri Davlat Nazar Ro'zmetov Qo'shko'pir tuman hokimiyatiga paxta mavsumiga bag'ishlangan yig'ilishni yoritish uchun borgan. Jurnalistdagi ma'lumotga ko'ra, 25 oktyabr kuni kechki payt o'tkazilayotgan bu yig'ilishda mahalliy hokimiyat o'qituvchilarni, shifokorlarni paxta terimiga majburan jalb etish masalasini ko'rib chiqayotgan edi. Bundan tashqari, jurnalistga tuman hokimi majlisda fermerlarni haqorat qilayotgani haqida ham xabar berishgan edi. Hokimiyatdagi majlis, jurnalist borishi, majlisni tasvirga olishga urinishi ortidan tugaydi. Kuzmetov tuman hokimi Jo'rabek Rahimov bilan uchrashishga, majlisda muhokama qilingan masala yuzasidan axborot olishga urinadi. Ammo shu payt uning oldiga fuqarolik kiyimidagi 2 nafar huquq tartibot xodimlari keladi. Qo'llarini qayirib, olib ketishadi. Kuzmetov ularga o'zini tanishtirishi, jurnalistik guvohnomasini ko'rsatishidan qat'iy nazar, kaltaklanadi, tahqirlanadi. Tuman hokimiyati Kuzmetovni bezorlikda ayblab chiqadi. 29 oktyabrda bu ishni ko'rib chiqqan Qo'shko'pir tuman ma'muriy sudi jurnalistga 7 kunlik qamoq jazosini belgilaydi. U aroq ichib to'polon ko'tarish, haqorat qilishda aybdor topiladi. Davlatnazar Kuzmetov 7 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqqan, qarordan norozi, ozod qilinishi ortidan shikoyat kiritgan. Shu jumladan kasbiy faoliyati davomida ichki ishlar boshqarmasi vakillari tomonidan kaltaklangani yuzasidan ham. Jurnalistning aytishicha, u tuman hokimiyatida kechki paytda o'tkazilayotgan majlis haqida do'stining to'yida bo'lgan bir paytda eshitgan. Majburiy mehnat masalasi ko'tarilgan, fermerlar haqorat qilinayotgan bu majlisni yoritishga qaror qilgan. U majlisda hech kimni haqorat qilmagan, to'polon ko'tarmagan. Muammo o'rganayotgan jurnalistning ishtiroki yoqmagan hokimiyat esa tayziq yo'lini tanlagan. Huquq tartibot xodimlari bu buyruqni so'zsiz bajarishgan xolos.
Men sizga bir narsani aytishim kerakki, ayrim ichki ishlar xodimlari yangi zamonga moslasha olmayapti. Men to'g'risini buyruqni bajarishdi xolos. Buyruqni bajarishdi xolos deb hisoblayman. Ular bevosita buyruqni bajarib, o'zlari qurbon bo'layotgan nimaga o'xlarmi? To'g'risini aytish kerak, bunaqa narsa uchrab turadi. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Lekin baribir menimcha ichki ishlar xodimlari bu qonun ustuvorligini nima qilishlari, ta'minlashlari boshqalarga o'rnak bo'lsa yomon bo'lmas edi-da. Endi bizning rayonimizda ahvol yaxshiroq emas bu borada. Olib borilayotgan islohotlarni ta'minlash bizning rayonimizda juda oqsamoqda.
Dedi bu borada jurnalistning o'zi. Hozirda jurnalistning kaltaklagan ichki ishlar boshqarmasi xodimi Jur'at Madrimovga nisbatan biror chora ko'rilgani noma'lum. Prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. Natijalar esa hozircha aniq emas.
Ko'rilyapti, o'rganilyapti. Endi bilamiz-ku, hozir o'rganish, xizmat tekshiruvi boshlangan. Rasmiy jihatdan e'lon qilishdi, xizmat tekshiruvi boshlangan. Endi buni hali natijasini bilmaymiz-ku.
U odam hozir o'z ishini davom ettiryaptimi yoki chetlatilganmi tekshiruv davomida?
Chetlatilgan
dedi jurnalist. Davlatnazar Kuzmetov bilan bog'liq vaziyat o'zbek matbuotida uyg'onishlar kuzatilayotgan bir paytda yuzaga chiqayotgan navbatdagi holatdir. Avvalroq maktab formasi, hijob masalasida o'z fikrlarini ijtimoiy tarmoqlarda ochiqlagan bir guruh blogerlar bezorilikda, militsiyaga qarshilik qilishda ayblanib, 15 sutkadan qamoq jazosiga loyiq ko'rilgan edi. O'zbek matbuoti so'nggi uyg'onishlarga qaramasdan paxta mavsumi davomida majburiy mehnatga jalb qilingan shifokorlar, o'qituvchilar masalasini chetlab o'tayotgandek kuzatiladi. Xorazm yoshlari gazetasi muharriri Davlatnazar Kuzmetovni ta'qibga olinishi esa ayni paytda davom etayotgan paxta mavsumi, majburiy mehnat masalasini o'rganish ham hamon ta'qib ostida turgan mavzu ekanligini ko'rsatmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Va Washington'dan Amerika ovozidan mobil salom. O'zbekiston yangi rahbar ostida mana 2 yildan beri yashab kelmoqda va shu kungacha qanday o'zgarishlar ro'y berdi degan savol tashqi dunyoda, xususan dunyoning bu qismida, Washingtonda, Qo'shma Shtatlarda tez-tez yangraydi. Ayniqsa shu kunlarda, chunki o'sha 2 yillik yaqinlashmoqda hozir va biz vaqti-vaqti bilan hukumatning o'zidan ham bu savolga javob olayotgandekmiz, turli yo'llar bilan, turli siyosiy qarorlar bilan va muxlislar bilan aloqada ekanmiz. Ulardan ham bu borada tez-tez fikr va mulohazalarni eshitib turibmiz. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti Nyu-Yorkda asoslangan xalqaro organ O'zbekiston hukumatini o'tgan yildan beri, ya'ni bu tashkilot O'zbekistonga qayta kirib, u yerda izlanishlar boshlaganidan beri sobiq siyosiy mahbuslar bilan keng muloqotni yo'lga qo'ying, ular o'z dardini, o'z o'tmishini, boshdan kechirganlarini ochiq ayta olishi uchun erkin platforma yarating deya undab keladi. Va shu paytgacha Mirziyoyev ma'muriyati bu murojaatga, bu chaqiriqqa inson huquqlari bobida vaziyat umuman olganda yaxshilanmoqda, bu borada islohotlar olib boryapmiz va astalik bilan kengayishda davom etamiz degan bir umumiy javobni bermoqda. Shu bois ham mana bugun O'zbekistonning asosiy rasmiy manbasi O'zbekiston Milliy axborot agentligi yangi rukun boshlab, video suhbatlar rukunini unga gurung deb nom qo'yib va birinchilardan bo'lib sobiq siyosiy mahbus bilan muloqot boshlagani tahsinga sazovor, o'ziga xos yangilik desak bo'ladigan holat. Albatta, endi bu rukun qanchalik davom etadi va yana qancha siyosiy mahbuslar bilan gaplashiladi, nima haqda savollar beriladi, bu albatta bizga juda ham qiziq, kuzatishda davom etamiz. Endi mana hozir Mamadali Mahmudovning intervyusini tomosha qildik. 75 yoshli ijodkor Evril Turon taxallusi bilan tanilgan va Islom Karimov prezidentligi davrida o'sha tanqidiy materiallari uchun 14 yil mobaynida panjara ortida o'tirib chiqqan. Bugungi kunda Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida yashashini bilamiz. Uysiz ekani ham ma'lum va agar bugungi suhbatni tomosha qiladigan bo'lsangiz, hozirgi tirikchilik ahvoli haqida ham gapirgan, lekin umuman O'zbekistonda ijod ahlining bugungi ahvoli haqida kuyunib gapirganini tinglaysiz. Ko'plab yozuvchi va shoirlar hamon erkinlik shabadasini his qila olmayotgani yoki ularning asarlari chetda qolib ketayotgani, ularga e'tibor pastligi, juda bir iste'dodli ijodkorlar borligi haqida gapiradi Mamadali Mahmudov va ularning ijodini boshqa tillarga tarjima qilish va shu tariqa o'zbek adabiyotini jahon bo'ylab targ'ib qilish haqidagi niyatlarini ham izhor etadi. Lekin avvalo bu adiblar, bu shoirlar o'zbek xalqining o'ziga kerak va ularning ijodidan birinchi navbatda o'zbek xalqining o'zi bahramand bo'lishi kerak. Ularning ijodini erkin o'qiy olishi kerak. Ularga yetish, o'sha original asarlarni ochib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak O'zbekiston. Albatta, bugungi erkinlik darajasi qanchalik deganda mana shu omillarga qarab baho beriladi. Endi bu yerda yana bir qiziq holat bor. Yaqinda bilamizki, mana shu yilning 1-noyabrida Mamadali Mahmudovning o'zbek muxolifati, xorijdagi muxolifat yetakchisi Muhammad Solih haqida yozgan maqolasi Adabiyot gazetasida chiqqan va shundan keyin bu gazeta savdodan qaytib olingan va gazetaga bosim o'tkazilgan. Bu haqda ham bilamiz. Ya'ni bir tomondan Mamadali Mahmudov O'zbekiston Milliy axborot agentligida intervyu bermoqda, ikkinchi tomondan esa uning maqolalari hali ham deylik o'sha cheklovlar ostida. Endi O'zbekistonda so'z erkinligi, fikr erkinligi qay darajada bugun deganimizda, hukumat o'sha qizil chiziqlar qayerda ekanini vaqti-vaqti bilan eslatib turibdi degan javobni olamiz va balki mana shu Adabiyot gazetasi bilan bog'liq holat o'sha chiziq qayerda ekanini ko'rsatmoqda hozirgi davrda. Ya'ni hukumat Mamadali Mahmudovdek sobiq siyosiy mahbuslar bilan gaplashishga, ularning dardini qaysidir darajada tinglashga tayyor, lekin hali yozib bo'lmaydigan, tilga olinmaydigan mavzular va shaxslar bor va deylik o'sha xavfsizlik organlari mana shu qoidalar buzilmasligini ta'minlab kelmoqda. Endi mana boya bu rukunimizning boshida aytganimdek, hozir O'zbekistondagi muhim o'zgarishlar sarhisob qilinganda qilinadi, nafaqat O'zbekistonning o'zida, albatta, balki xalqaro hamjamiyatda. Bilamiz, kelasi hafta Samarqandda inson huquqlari bo'yicha xalqaro anjuman o'tkaziladi va bu anjumanda nafaqat O'zbekistondagi, deylik, o'sha huquq himoyachilari, bu masalalar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar, balki g'arbdan, Yevropadan va boshqa davlatlardan ham mutaxassislar boradi. Birlashgan Millatlar tashkiloti vakillari ishtirok etishini bilamiz va xususan Human Rights Watch tashkilotining vakillari ham otlanayotganini mana bugun Twitterda bildirishdi. Xullas, bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Gurung video suhbatlari kuni davom etadi degan umiddamiz va O'zbekiston Milliy Axborot agentligidan boshqa siyosiy mahbuslar bilan, ko'zga ko'ringan adiblar va arboblar bilan muloqotlarni kutib qolamiz. Xo'sh, siz bu haqda qanday fikrdasiz? Bilasiz, Mobil Salomda albatta siz uchun ham savol bor. Javoblarni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Yilning boshida Rossiya ichki ishlar vazirligi 8,216,812 muhojirlarni migratsion ro'yxatga olgan. Birinchi o'rinda O'zbekiston 2,247,519 ta ko'rsatkich bilan bo'lsa, ikkinchi o'rinda esa Tojikiston 1,131,392 ko'rsatkich bilan egallab turibdi. Rossiyaga kelgan asosiy mehnat muhojirlari og'ir sharoitdagi ishlar bilan shug'ullanishadi. Bularga misol qilib quruvchilik, tozalovchi va hokazolarni aytishimiz mumkin. Migrantlar ko'pincha baxtsiz hodisalar va tibbiy yordam yo'qligi oqibatida vafot etishadi. So'nggi yillarda esa millatchilik oqibatida vafot etayotgan migrantlar soni ham afsuski o'sib bormoqda. Tibbiy yordam yo'qligi oqibatida Rossiyada bir yilda 1000ga yaqin muhojirlar vafot etadi. Aynan shu mavzu yuzasidan biz Qirg'iziston shifokor yo'lga qo'ygan migrantlar uchun uzluksiz xizmat ko'rsatadigan xususiy klinikaga murojaat qildik. Assalomu alaykum, men Qirg'izistondanman. Issiqko'lda tug'ilib, ana shu yerda o'qib ishlaganman. 2000-yillarda esa rafiqam Moskvaga oliy ta'limni olish uchun kelgan. Rafiqam ham shifokor va shundan keyin 2001-yilda men ham Moskvaga kelganman. Birinchi kelgan paytlarimiz davlat shifoxonalarida, undan keyin esa xususiy klinikalarda ham ishladik. Yil sayin Moskvaga migrantlar oqimi kelishi ko'payib borgach, 2005-yilda Qirg'izistonning Moskvadagi elchisi meni o'z huzuriga chaqirib, Moskvada migrantlarimiz uchun tibbiy xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishni taklif qildi va shundan keyin esa biz tibbiy xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ydik. Bir yil davomida bu ishlarni tashkillashtirdik. Keyinchalik esa bizga VDNX maydonidagi pavilyondan joy ajratib berishdi. Bizning klinikada Moskvadagi barcha klinikalarga nisbatan narxlar 4-5 barobar arzon, chunki turli toifadagi insonlar mavjud. Tibbiy xizmatdan foydalanishga esa har birimiz haqlimiz. Klinikamizda bir kunda 30-40 ga yaqin insonlarni qabul qilamiz. Biz imkon qadar o'z yordamimizni beramiz. Agarda biron bir bemorni davolashga maxsus texnik imkoniyat bo'lmasa, biz tibbiy poliklinikalarga yo'llanmalar yozib beramiz. Barchasi qonun doirasida, davlat idoralari bilan shartnomalar imzolangan. Shifoxonamizda o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik oliy toifali stomatolog, ginekolog, xirurg, travmatolog sohalaridagi shifokorlar ishlaydi.
Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, доктор у нас сработала.
В общем, я по профессии хирург.
Men soham bo'yicha plastik xirurgman va mazkur shifoxonada xirurg bo'lib ishlayman. Bundan avval men jang sharoitlarida harbiy sohada xirurg bo'lib ishlaganman. Turli xil og'ir tan jarohatlarini davolaganman. 32 yillik tajribaga egaman. Yillar o'tib Moskvada davlat poliklinikalarida faoliyat yuritdim va keyinchalik do'stlarim hamda yurtdoshlarimning xohishi bilan mana shu klinikaga ishga joylashdim. Bu yerda har kuni migrantlarimizga yordam beramiz. Ularning ichida o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz, turkman millatiga mansub insonlar ham bor. Biz arzon narxlarda xizmat ko'rsatib, sifatli davolashni o'ylaymiz. Umuman qilib aytganda, marhamat, migrantlarimiz murojaat qilishsin. Biz ularga doimo yordam qo'lini cho'zishga tayyormiz.
Assalomu alaykum. Men ismim Marisha Xonovlasxon. Mashinalar uchun ochilgan shifoxona dovlanyapman. Shu qurilgan joylari yaxshi, ancha yaxshi yordam berishyapti. Doktorlar normalni. Shu orzum bo'lgani uchun shaharga dovlanyapmiz. Endi o'z turini yaxshi bilmayman, shuning uchun doktorlari, o'zlar yordam berib, o'zbekcha, tojikcha hammasi yaxshi bilishadi. Dori-darmonlardan yordam berishyapti. Qoniqarli darajada yaxshi shifoxona. Ancha shifo topdik mana 20 kundan beri. Ancha yaxshiman hozir.
Здравствуйте, я акушер-гинеколог Шамырбекова Марчина Мутабекова.
Men ismim Barchinoy Shamirbekova, mazkur klinikada akusher-ginekolog bo'lib ishlayman. 4 yil oldin meni shu yerga ishlashga taklif qilishgan va men kelganman. Asosan migrant qizlarimizga ko'proq xizmat ko'rsataman. Yosh oilalar va farzand ko'rish istagida bo'lgan oilalarga konsultatsiyalar beraman. Migrantlarimizning ko'plari jinsiy a'zolar orqali infeksiyalarni yuqtirib olishiga duch kelamiz. Ularni biz to'g'ri yo'naltirib, kerakli muolajalarni beramiz. Afsuski, migrantlarimiz o'zlarini unchalik avaylashmaydi va shuning oqibatida turli xil kasalliklar kelib chiqadi. Ish kunlari 5-6 taga yaqin bemorlarni qabul qilamiz. Migrantlarimizning asosiy qismi faqat shanba va yakshanba kunlari dam olgani uchun biz dam olish kunlari ham ishlaymiz. Homilador ayollarni ro'yxatga olib, ularni tug'ish davrigacha kuzatib ham boramiz. Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Look, it's all bad, it's all real. I ride in some big tall hills, big fat checks, big large bills. Run out, flip like 10 car wheels. Cold, cold, I give raw chills. 10 different looks and my looks so kill. I kiss them in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that's meals on wheels. Woo! I was born to flex, yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like money. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All I back. Need us up. I got bands in the coupe, busting out the roof. I got bands in the coupe. Touch me out, bow, shake a little, you get a little bag and take it to the store. Get a little cash, you shake it real fast, you get a little more. I got bands in the coupe, busting out the roof. I got bands in the coupe, busting out the roof. I gotta fly, I need a jet, I need room for my legs. I got a baby, I need some money. Yeah, I need teeth for my egg. Oh, yeah, it's in trouble. Ring brass knuckles to scuffle. I heard that Cardi went pop. Yeah, I did go pop. Pop. That's me busting that bubble. I'm the signing with the drip. Baby mommy with the clip. Walk out bodies with a bring a thotty to the whip. Is she fine or she fake? Damn, walking past the mirror. Woo! Damn, I'm fine. Fine. Let her try me. Boom. Boom. Hammer time. I was born to flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like money. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All I back need is the money. I got bands in the coupe, busting out the roof. I got bands in the coupe. Touch me out, bow, shake a little. You get a little bag and take it to the store. Money. Get a little cash, money. You shake it real fast, you get a little more. Money. I got bands in the coupe, busting out the roof. I got bands in the coupe. Touch me out, bad. Yo, Papa, you pop. Talk Papa, whoever. You know who popped the most. The people who not together. Okay. You know that Cardi a freak. All my pajamas is leather. So back on your ass. Wakanda forever. Sweet like a honey bun.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.